Rádio Praha, zprávy.
ČSSD požaduje vznik sněmovní vyšetřovací komise k IZIPu. Ve výběrovém řízení na policejního prezidenta byly procesní chyby, jeho jmenování je ale platné. Už po 67. začíná v sobotu Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. ČSSD bude iniciovat vznik sněmovní vyšetřovací komise k IZIPu. Ta by se měla zabývat celou historií elektronických zdravotních knížek i možným střetem zájmů jeho zakladatelů, europoslanců ODS Milana Cabrnocha a Miroslava Auského. Dále pak ex-ministra zdravotnictví a senátora ODS Tomáše Julínka a jeho někdejšího náměstka současného poslance ODS Marka Schneidera, kteří projekt za Topolánkovy vlády znovu oživili. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka očekává, že právě kvůli účasti občanských demokratů v projektu, který daňové poplatníky přišel na téměř 2 miliardy korun, ODS a premiér Nečas vznik komise podpoří.
Tady došlo k evidentnímu střetu zájmu, k evidentní snaze obohatit se díky kontaktům, které získali v rámci působení v poslanecké sněmovně a ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tuto věc je potřeba popsat, je potřeba ji odmítnout a myslím si, že ODS by měla být tou první politickou stranou, která návrh sociální demokracie na zřízení vyšetřovací komise podpoří.
Projekty v Karlovarském a Ústeckém kraji mohou přijít o evropské dotace. Podle auditu všech 35 projektů regionálního operačního programu Severozápad obsahuje chyby. Vedení úřadu regionální rady Severozápad ale s výsledky auditu ostře nesouhlasí. Náměstek ministra financí Jan Gregor potvrdil, že o kvalitě auditu a jeho nálezech bude ještě ministerstvo s auditorskou firmou i vedením úřadu jednat.
Bohužel nemůžu prozatím komentovat výslednou zprávu, protože zatím probíhají jednání k jednotlivým nálezům a doporučením, takže mohu potvrdit pouze, že máme termín z Evropské komise, aby tato zpráva byla sfinalizována do 18. května.
Novým šéfem ředitelství silnic a dálnic je David Čermák, dosavadní poradce ministra dopravy Pavla Dobeše. Teprve ve čtvrtek přitom ministr oznámil, že hledá nástupce Reného Poruby, který byl řízením ředitelství silnic a dálnic pověřen. Čermák musí do konce května dodat strategickou koncepci. Řekl, že už má jisté představy.
Ty nejpodstatnější věci, které tam teďka je, tam je potřeba zaktivizovat čerpání evropských prostředků v stávajícím OPDčku. Maximálně akcelerovat přípravu do P2 a potom tam jsou nějaké technické, znamená kontrolní mechanismy v rámci ŘSD, outsourcingu a podobných věcí.
Pokud by ministr koncepci odmítl, hledal by náhradní řešení, například by mohl vypsat na funkci výběrové řízení. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Jmenování policejního prezidenta Petra Lessyho bylo nestandardní, přesto je platné. Ukázaly to výsledky prověrky, kterou nařídil ministr vnitra Jan Kubice. Ve výběrovém řízení na policejního prezidenta se objevily procesní vady, říká Pavel Novák z ministerstva vnitra.
Příslušné odborné útvary ministerstva vnitra dospěly k závěru, že obsazení služebního místa policejního prezidenta neproběhlo standardním způsobem. Jednotlivé fáze, které charakterizuje zákon, mají probíhat v nějakém časovém sledu, což v tomto případě tomu nedošlo. Nicméně jedná se o procesní vady a ty nespůsobují neplatnost právního úkonu ustanovení plukovníka Lessyho na místo policejního prezidenta.
Minister Kubice si nechal prověřit jmenování Lessyho do funkce koncem dubna. Toho jmenoval policejním prezidentem někdejší ministr vnitra John. Důvodem bylo podezření, že jméno nového šéfa policie bylo známo už den před jeho volbou. Policejní prezident Lessy odmítá, že by se stal šéfem na základě zmanipulovaného výběrového řízení a už dříve uvedl, že Kubiceho postup se podle něj vzhledem k předchozím vzájemným střetům blíží k vydírání. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro začíná v sobotu už po 67. I letos ho zahájí Česká filharmonie smetanovým cyklem Má vlast. Tentokrát ale pod vedením mladého ruského dirigenta Vasilie Petrenka. Podle ředitele České filharmonie Davida Marečka to bude klasika v netradičním hávu.
Protože to je po dlouhé době se zahraničním hostem. No a potom ještě na dalším koncertě s dirigentem Ingo Metzmachrem 18. května na tom koncertě zazní mimo jiné Schönbergova symfonická báseň Pelléas a Melisanda a navzdory tomu, že Schönberg je skladatel 20. století, tak Peleas je dílo v podstatě romantické nebo pozdně romantické.
Ze sportu. Čeští hokejisté zvítězili na mistrovství světa ve Stockholmu nad nováčkem elitní kategorie Itálie vysoko 6-0 a upevnili si třetí místo v základní skupině B. Dvěma góly k tomu přispěl obránce Petr Čáslava. Předposlední zápas ve skupině čeká tým kouče Hadamčíka v neděli od 16.15 s Ruskem. A jaké bude v Česku počasí? V sobotu očekáváme zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia.
Kritizované elektronické zdravotní knížky IZIP po 11 letech končí. VZP za ně dosud zaplatila skoro 2 miliardy korun. Stárnoucí populaci sužuje Alzheimerova choroba, možná ji ale přejmenují po pražském rodákovi Fischerovi. To jsou témata publicistické části dnešního vysílání. Dozvíte se také, co píše páteční tisk, a v rubrice cestovatelů se vydáme do Landeka na Ostravsku, kde je největší hornické muzeum v Česku. Hezký poslech vám ze studia Rádia Praha přeje Milena Štráfeldová. Elektronické zdravotní knížky měly přinést revoluci do zdravotnictví, měly odstranit duplicitní vypisování zdravotní dokumentace v ordinacích, údaje o pacientech měli lékaři sdílet prostřednictvím internetu. Pacientům by zase ušetřili opakovaná vyšetření, mohly vést i k úspoře léků, protože každý lékař by na jednom místě viděl, jaké léky pacient užívá. Projekt, který za 11 let příprav stál Všeobecnou zdravotní pojišťovnu téměř 2 miliardy korun, ale do prázdnin skončí. Ve čtvrtek se na tom dohodli premiér Petr Nečas a ministr zdravotnictví Leoš Heger. Právě náklady na celý projekt a způsob jeho financování byly největším terčem kritiky. Lékaři navíc elektronické knížky málo využívali. Soukromou společnost IZIP, která je zajišťovala, na začátku vlastnili tehdejší poslanci ODS a současní europoslanci Milan Cabrnoch a Miroslav Ouský. Podle něj byl projekt elektronické dokumentace užitečný a jeho ukončení není správné.
Dohoda mezi panem premiérem a ministrem mě velmi překvapila, zaskočila. Pokud je mi známo, tak projekt IZIP stále prochází jakousi pilotní fází, která měla být během července, případně srpna vyhodnocena. Já nemám úplně nejčerstvější zprávy, ale ty, které jsem dostával, hovořily o tom, že počet zápisů uživatelů a klientů IZIPu stoupá.
Prezident České lékařské komory Milan Kubek zastavení projektu naopak vítá. Vadí mu například nedostatečná ochrana dat o pacientech. Na druhou stranu se ale obává, že IZIP úplně nezanikne a bude pouze v jiné podobě pokračovat dál. Sám by elektronické knížky zrušil úplně.
Musí se začít zákonným rámcem pro podobné shromažďování citlivých osobních údajů. Pochopitelně nějaké elektronické zdravotní knížky jsou pro hekry úplně směšná záležitost a já si nemyslím, že by si občané přáli, aby ty nejcitlivější informace o jejich zdravotním stavu byly volně dostupné, aby se staly zdrojem různých kšeftů.
I člen správní rady VZP za sociální demokracii Michal Sojka je přesvědčen, že IZIP měl skončit už dávno. Jeho důvody jsou ale ekonomické.
K tomuto rozhodnutí mělo ze strany ministerstva dojít již před rozhodnutím o nákupu akcí, kdy vlastně my jsme navrhovali za sociální demokracii, aby se ty akcie již nekupovaly, aby se VZP nestávala majoritním akcionářem v IZIPu.
Jak ale upozornil člen správní rady VZP a poslanec ODS Boris Šťastný, konec projektu neznamená i zastavení elektronizace zdravotnictví.
Je potřeba si uvědomit, že prostřednictvím tohoto systému dochází ke komunikaci se zdravotnickými zařízeními. Samozřejmě dochází k komunikaci s miliony klientů. A to vše není možné zastavit z minuty na minutu. Bude potřeba vše dobré, vše funkční převzít a pokračovat v tom, samozřejmě na účet Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Mluvčí pojišťovny Jiří Rot jen uvedl, že VZP bere dohodu mezi premiérem a ministrem o ukončení karet IZIP na vědomí a nebude ji zatím komentovat. Podle mluvčí společnosti IZIP Martiny Klapalové se ani představitelé této společnosti nebudou k zastavení projektu zatím vyjadřovat. Společnost chce počkat na stanovisko VZP, která je jejím smluvním partnerem. Projekt podle ní v současnosti pokračuje dál a počet záznamů v elektronických zdravotních knížkách překonal hranici 200 milionů. A u zdravotnictví ještě zůstaneme. Alois Alzheimer nebyl jediný, kdo se počátkem 20. století věnoval plakům v mozkové kůře. Právě ty způsobují starým lidem onemocnění známé dnes pod jménem Alzheimerova choroba. V téže době se totiž výzkumům tohoto onemocnění, ale daleko podrobněji, věnoval i psychiatr a neuropatolog Oskar Fischer. Šlo o pražského rodáka židovského původu, který ovšem, jak bylo na přelomu 19. a 20. století běžné, mluvil německy. Podobně jako spousta dalších tehdejších psychiatrů propadl kouzlu neuropatologie. Trávil tak hodiny a hodiny rozřezávání mozků, jejich detailním zkoumání pod mikroskopem a zakreslování. Co konkrétně ho zajímalo, zjistila redaktorka Tereza Burianová od profesora Pavla Kalvacha z neurologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.
V podstatě to byly plaky demence, které obsahovaly amyloid, to nebylo tehdy ještě známo. Případy sledoval klinicky za jejich terminálního života, popsal do detailů jejich chování a projevy jejich demence a z hlediska klinického nazýval tyto případy presbyofrenií, čili vedchomyslností ve stáří.
Stejným onemocněním se ale v Mnichově zabýval i Alois Alzheimer, o 12 let starší německý psychiatr a neuropatolog.
Alois Alzheimer publikoval první případ své předčasně dementní pacientky Augusty D. v roce 1906 ústně jako přednášku a v roce 1907 byla tato přednáška otisknuta písemně v časopise. V témže roce měl Oskar Fischer 12 případů, velmi detailně rozebraných, a v roce 1910, kdy Alzheimerovi spolupracovníci Bonfilio a Perusini publikovali 4 případy, které přibyly k té původní pacientce Alzheimerově, tak Oskar Fischer už měl těch svých 58 případů srovnaných ještě s jinými.
Ani taková jednoznačná převaha nebyla Fischerovi nic platná. Působil totiž na poměrně malé německé psychiatrické klinice v Praze, zatímco Alzheimer pracoval v Mnichově pod vedením jednoho ze zakladatelů moderní psychiatrie.
To byl Alzheimerův šéf, profesor Emil Kreppelin, který byl velkou postavou a později legendou německé psychiatrie. Protože profesor Kreppelin měl velké psychiatrické zařízení, kliniku v Mnichově, a byl hlavně velice pilný psaní učebnic, tak měl velký vliv na celou německou psychiatrii. Asi v 7. nebo 8. vydání své psychiatrie pro lékaře i studenty doporučil, aby pozorování Aloise Alzheimera na první pacientce bylo využito jako modelového případu a aby tato choroba se svými degenerativními rysy histologickými byla uznána jako Alzheimerova choroba a Alzheimerova demence.
Nemalá část psychiatrů a neurologů má nicméně i dnes, 70 let po Fischerově smrti, za to, že na napravení této křivdy ještě není pozdě. Nejde jim o to vymazat Alzheimerovo jméno z učebnic a chorobopisů, ostatně Alois Alzheimer se podle všeho žádného plagiátorství nedopustil, ale přiznat zásluhu na popsání této choroby i Fischerovi. Neprosazují proto ani tak jednoduché pojmenování Fischerova, jako spíše Fischer-Alzheimerova choroba. Jedním z nich je i psychiatr Oldřich Vinař.
Tak jsem pro, aby se to prosadilo, ale nemyslím si, že to nastane tím, že se na tom udělá nějaká smlouva, že se o tom dohodnou nějaké autority. Čili já se domnívám, že bude stačit, aby psychiatři a jiní lékaři začali tomu říkat Fischerova a Alzheimerova nemoc, a tím, že to budou užívat, a myslím, že to je především povinností českých psychiatrů, tak se to vžije.
Chcete se o to sám nějak zasadit, jít příkladem?
No, když budu mluvit o Fischerově a Alzheimerově nemoci a tím, že to budu takto užívat, doufám, že tím nakazím i jiné lékaře.
Minimálně jeden precedent pro takové přejmenování bychom v historii našli.
Já si vzpomínám na Bazedovovu nemoc, což byla teda zvýšená činnost štítné žlázy, která potom, když se zjistilo, že Graves měl nejméně stejnou zásluhu na pojmenování tohoto onemocnění, tak se od té doby tomu říká Gravesova Bazedovova nemoc.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší páteční české deníky? Reagují například na čtvrteční rozhodnutí ústavního soudu, který dál ponechal první tři dny nemocenské bez finanční podpory. Noviny pročítal Josef Kubečka.
Lidové noviny se v jedné ze svých poznámek zabývají verdiktem ústavního soudu, který zamítl stížnost ČSSD namířenou proti tzv. Karenční lhůtě, kdy zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci nemocenskou teprve od čtvrtého dne nemoci. Podle verdiktu tohoto soudu z roku 2008 usuzovali sociální demokraté na vítězství. Soud však zohlednil skutečnost, že vláda se při přípravě zákona držela nálezu z roku 2008 a zohlednila tehdejší připomínky. Když soud shledal, že nemoc je pojistnou událostí a tedy nějaká spoluúčast je normální, tež snahu zamezit zneužívání nemocenské považuje za legitimní, pochopila i ČSSD, že souzením neprorazí a velkoryse to nepožene do Štrasburku. Podle místopředsedy ČSSD Zdeňka Škromacha se nemocenská stane legitimním prostředkem politického boje i tlaků odborů. Jistě, stejně jako 30-korunový poplatek u lékaře, pastelkovné a řada dalších předvolebních slibů minula. Volič si dobře pamatuje, jak to dopadlo s 30 korunami. Chce-li politik vládnout, musí mít rozmyšleno, jak svých cílů dosáhnout. Sociální demokraté se zatím vezou na vlně momentální nespokojenosti a povzbuzují každého, kdo něco požaduje. Jako by měli zázračný recept na vládnutí, či před národem tajili obrovské zásoby zlata či ropy pod Lidovým domem. Jako by zapomněli, že slibové delirium s Jiřím Paroubkem je připravilo o vládu, píše mimo jiné autor poznámky v Lidových novinách. Velké spory vypukly kolem chystaného projektu rozeznění Lidice 2012, který má zachytit atmosféru života v obci těsně před jejím vyhlazením 10. června 1942, píše deník Právo. Audiodrama, jež má být k dispozici návštěvníkům areálu památníku od 9. června, podle občanů Lidic události zkresluje. Žádají proto jeho zastavení. Podle autorů jde o nedorozumění. V projektu chtěli pokračovat a pamětníkům jej představit, až bude hotový kompletně. My jako památník máme s autory smlouvu pouze o technické spolupráci. Poskytujeme jim prostory, řekl listu Milouš Červencl, ředitel památníku Lidice, s tím, že on sám pro celou akci velmi horoval a byl by pro její spuštění. Ale rozhodně není možné, aby celou věc tvůrci nekonzultovali s místními památníky. Už před třemi týdny jsem jim proto napsal dopis. 30. dubna jsme se sešli a oni vyslechli připomínky. Myslím, že je ale moc nerespektovali, dodal ředitel s tím, že on sám dostává desítky odmítavých reakcí. Spoluautorka projektu Lenka Faltínková řekla, že obyvatelům a pamětníkům z Lidic vadí například dialekt, jaký mluví někteří herci. Autorům prý vyčítají, že je dílo idealizované. Podle ní však zatím znají jen část textu nebo hudebního zpracování a kvůli tomu dochází k tomu, co se teď děje, píše deník Právo. Pokud se obě strany nedohodnou, máme ve smlouvě klauzuli, která nám umožňuje projekt zastavit. Budu to muset udělat, nemohu jít proti lidickým ani veřejnému mínění, konstatoval Milouš Červencl. Mladá fronta Dnes se vrací ke stávce odborářů z 21. dubna, kdy tvrdili, že na demonstraci přišlo více než 100 000 lidí. Inženýr Ivo Steiner, původní profesí stavař, ale přeměřil Václavské náměstí, použil letecké snímky a dospěl k poněkud jinému číslu. Podle jeho výpočtů bylo demonstrujících pod 10 000. Jak píše Mladá fronta Dnes, vysvětlení není složité. Traduje se totiž, že se na Václavské náměstí vejde až 100 000 lidí. To ale pouze v případě, že by se tísnili 4 lidé na metru čtverečním, což nebyl tento případ. K úplně jinému číslu dospěla policie. Jak uvedla její mluvčí, samotná policie používá svou vlastní metodiku na počítání demonstrantů a podle ní bylo na dubnové protestní akci zhruba 80 tisíc lidí, píše deník.
O projektu Rozeznění Lidice 2012 si můžete poslechnout víc v našem sobotním vysílání. A v rubrice cestovatelů se dnes vydáme na úpatí hory Landek na Ostravsku. V roce 1992 byla vyhlášena národní kulturní památkou a právě tady je největší hornické muzeum v Česku. Ve slojích skutečného historického dolu Anselm je unikátní expozice. Sfárat do ní můžete výtahem. I když je cesta dolů dlouhá jen několik metrů, pomocí audiovizuální techniky máte pocit, že se dolů řídíte stovky metrů. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Landek je počeštěný německý výraz Land Ecke, neboli kout země. Je známý také unikátním nálezem landecké Venuše. Jedná se o 46 mm vysoké torzo ženy. Svým štíhlým tvarem se výrazně odlišuje od běžných paleolitických Venuší. Je to jediná štíhlá Venuše v Evropě. Landek se může pyšnit nepřetržitým osídlením trvajícím více než 23 000 let. Za vlády Přemysla Otakara II. Zde stával hrad majetek opavských knížat, vybudovaný někdy v polovině 13. století k ochraně hranic českého státu a zároveň solné a jantarové obchodní stezky. Těžba uhlí byla na Landeku zahájena v roce 1782, stal se tak prvním místem na Ostravsku, kde bylo uhlí těženo pro podnikatelské účely, a to až do roku 1991. Za 2 roky tu bylo otevřeno muzeum 4. prosince na svátek svaté Barbory, patronky horníků. Jeho součástí je také expozice důlních záchranářů, kterou jsme už navštívili. Dnes se vydáme přímo do dolu Anselm. Dostaneme se tam výtahem důlní jámou.
Jste si klobouky, jedeme z kopce.
A jsme dole. Cesta byla dlouhá jen pár metrů. Přesto jsme pod sebou na podlaze výtahu viděli jámu hlubokou několik set metrů. Iluze byla dokonalá. V podzemí se před návštěvníkem otevře asi 1/4 kilometru chodeb, které ukazují průřez zdejší historii těžby uhlí od konce 18. století až po současnost.
Jsme v hloubce necelých 5 metrů a říkáme taky tomu štolové patro, protože v minulosti totiž tady u nás v Landeku všechny uhelné sloje, které vychází až na samotný povrch, tak se jako první z povrchu dobývaly štolami, vodorovnými chodbami, které se razily dále do nitra toho Landeku. Proto tedy štolové patro.
Přivítal nás v dole Václav Šebek. Skoro jsem se lekla, kdo to ve sloji leží. Figurína horníka byla přesná. Dnes už tu však prázdné či plné vozíky nejezdí.
Ale tu atmosféru zvukovou máte právě tady na té zvukové smyčce, jak slyšíte, jak tam jezdí vozy, naráží se do klece, vyráží z klece, signály, no a pochopitelně taky, jak pracovníci nadávají, když se jim něco nedaří.
Přímo v podzemí se tu seznámíte s podobou uhelných slojí a geologických vrstev. Původně se důl jmenoval Ferdinand a byl založen kapitulou Olomouckého arcibiskupství. Štolováním se zde těžilo uhlí od roku 1782. Roku 1835 se přešlo na hlubinné dobývání. Jedná se tedy o nejstarší hlubinný uhelný důl na Ostravsku. Jedna z nejstarších štol, František, byla původně dlouhá 336 metrů.
Přístupněno je asi 20 metrů té úvodní části. Hned jak vejdete dovnitř, otočte se na pravou ruku, máte před sebou uhelnou sloj František, pravá sloj, stará stovky milionů let. Poslední kousek Františka, který máme ještě. A je to hornický stoják, čili není sloj vodorovná, ale během milionů let i vrástění otočilo do polohy svislé. Moutnost asi 50 cm. Tady prosím potom je zbytek té štoly uzavřen, to uzavírací hrází zděnou, je to z bezpečnostních důvodů, protože všude pod náma jsou stařiny, stará hornická díla a nám se tady tlačí důlní plyn metan. Všichni víme, že je hořlavý a ve směsi se vzduchem je prudce explozivní, někdy ho tu skutečně bylo nemálo, museli se zbytky štol uzavřít. On ten metan tu skutečně je, kdyby jsme přestali větrat, tak asi během 2 hodin už bychom to pocítili i na čidlech, které tady máme nasazená metanová.
Expozice se totiž větrá stejně jako činný důl. Ale pojďme se vrátit ještě do historie. Důl koupil v polovině 19. století Salomon Mayer Rothschild. Tehdy se jmenoval podle jeho syna Salomon a své jméno pak změnil ještě několikrát. Za německé okupace na Petershofen roku 1946 na Masaryk a 1951 na Eduard Urks. Těžba tu byla ukončena roku 1991, muzeum však začalo vznikat ještě před uzavřením. Nejdřív bylo cílem zachraňovat a shromažďovat důlní techniku, dokumenty a fotografie, které souvisely s těžbou černého uhlí na Ostravsku. Dnes je tu unikátní expozice, která vám i díky zvukovým efektům přiblíží život v dolech. Například uvidíte, že dřív se důlní chodba kopala ručně zbíječkou.
Jak se na to díváte, se tak u nás pracovalo ještě na počátku 60. let minulého století. Havíři tomu říkali předek na lopatu. Na takové čelbě obyčejně pracovali 3 lidé, 1 havíř, 2 pomocníci, a tito 3 lidé měli právě za úkol během 1 8-hodinové směny udělat ten 1 cyklus, to znamená vykopat uhlí, navrtat kámen, odpálit, ten kámen vyházet lopatama, vytěžit a zabudovat, postavit 2 ty dveře. To byl úkol pro 3 lidi na 2 metry za směnu.
V podzemí dolu se nacházelo i geologické pracoviště, a to když bylo třeba ověřit uhelné zásoby, když bylo třeba vědět, jaká je mohutnost slojí, jestli tam jsou tektonické poruchy a jaké. To se ověřovalo vrtáním. Válec pak dostali do rukou geologové, kteří řekli, co se bude nebo nebude kopat. Tak vypadal geologický průzkum v podzemí za pochodu a provádí se tak dodnes. A občas je v dole i vlhko.
Důl bez vody, prosím vás, to je jak Sahara bez písku, jo? Dokud neteče vrchem do gumáku, tak je to pořád v normě.
Poznamenal Václav Šebek, který nám ukázal, jak vypadá například hydraulická ocelová stojka.
Dámy, kdybyste si chtěli vyzkoušet hornickou práci, tak tu máte stojku hydraulickou ocelovou, jedna z těch nejmenších. Nahoru se to zjelo.
Kdyby to šlo.
Jde to.
Kolik to má kilo?
Já nic moc asi padlo. Tak to vezme. A když se vám to bude líbit, do týdne máte, nebo do týdne ne, ale do měsíce určitě postavu jak Rambo.
Vy jsem jste fáral?
Taky někdy, no. Asi 30 let jenom.
Dodal Václav Šebek, který zvedl stojku jednou rukou. Postupem času se měnila důlní technika. Objevil se například brázdící stroj, uhelný pluh a později uhelný kombajn.
Na těžní budově se pak můžete podívat, je tam vystaven poslední vůz, který byl vytěžen 30. června 1994 v 9 hodin dopoledne na Staré jámě číslo 1 dolu Odra v Přívoze. No a tím skončilo ostravské hornictví, už nebude moct být nikdy obnoveno.
Kombajnem se dnes dobývá v karvinské části revíru, kde jsou uhelné sloje mohutné až několik metrů.
No a protože sloje jsou mohutné, tak ty závalové propady potom nám dělají škodu na samotném zemském povrchu. Poklesává terén, vystupuje voda, praská jízdí domů, no a všelijaké takové zlořádstvo, které je bohužel negativní důsledek hornické činnosti.
Jak dodal Václav Šebek, zajímavé jsou i exponáty v celém areálu, od doby kamenné v podobě sídliště pravěkých lidí až přes rozmach těžby. Je to spíše jakási kombinace muzea a skanzenu. O Landeku se vyprávějí i strašidelné pověsti, například ta o landeckém pokladu. Poklad má hlídat paní v černém oblečení a na černém koni. K pokladu je prý možné také sestoupit dírou v zemi. Ta se měla otevírat během významného církevního svátku.
Naše dnešní vysílání končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.